Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți 17 octombrie, vă spune Alexandru Eftode. Partidul Comuniștilor și-a anunțat candidatul preferat la postul de bașcan al Găgăuziei pe fundalul unei campanii electorale anemice la Comrat.
Sunt în afara politicii. Nu mergeam să votez încă de pe vremea puterii sovietice.
La începutul sezonului de încălzire, Termocomul a cerut să fie dublat prețul gigacaloriei ca să-și poată plăti propriile datorii.
Cunoaștem scumpirile tariful la gaz, la energie electrică, apă și clar că vom fi în pericol la limitarea gazelor naturale.
Guvernul este optimist că Uniunea Europeană va reduce taxele vamale pentru principalele exporturi moldovenești.
În primul rând e vorba de băuturile alcoolice, carne produse din carne, lapte produse din lapte, zahăr.
Și un moldovean întors din Franța vrea să reproducă un sat franțuzesc în raionul Fălești.
Și mi-am pus un scop, să fac în viața mea ceva frumos analog satului francez. Nimeni să nu aibă împrejurul casei nici o vacă, găină, nimic. În toate grădinile din satul meu ca să fie numai în flori.
La început de emisiune, ascultați știrile în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! O persoană a murit și peste 100 au fost rănite într-un accident petrecut în metroul de la Roma. 5 răniți sunt în stare gravă. Dimineață, la o oră de vârf, un tren a lovit din spate o altă garnitură de metro oprită în stația Piața Vittorio Emanuele II din centrul capitalei italiene. La fața locului, primarul Romei, Walter Veltroni, a spus că a fost inițiată o anchetă. Am cerut celor de la metrou să ne dea informațiile necesare pentru a ne da seama cum s-a produs accidentul, a spus primarul. Ambasada Republicii Moldova nu are cunoștință de existența vreunui moldovean printre răniți. Patru țări din Comunitatea Statelor Independente, inclusiv Republica Moldova, au cerut renunțarea la diferitele tipuri de blocadă împotriva Georgiei și s-au pronunțat pentru rezolvarea grabnică a neînțelegerilor dintre Moscova și Tbilisi. O declarație în acest sens a fost prezentată la Minsk miniștrilor de externe din țările CSI, de colegilor din Georgia, Moldova, Ucraina și Azerbaidjan, țări care fac parte și din organizația GUAM. În document se spune că acțiunile unilaterale ale unei țări din CSI împotriva altui membru nu corespund principiilor organizației. Un cetățean al Georgiei, găsit în Rusia fără acte în regulă, a murit la aeroportul din Moscova în timpul procedurii de deportare. Georgianul, în vârstă de 58 de ani, suferea de astmă. Autoritățile Rusiei au deportat câteva sute de georgieni fără permis de ședere, pe fondul tensionării relațiilor politice dintre Tbilisi și Moscova. Comisia Europeană a criticat acțiunile Rusiei împotriva etnicilor georgieni și a cerut guvernelor de la Moscova și Tbilisi să renunțe la retorica confruntării. Comisarul pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner.
Both sides have responsibilities.
Ambele părți au răspunderi și au datoria să-și modereze retorica. Asta ca un prim pas. Cred că numai prin dialog diplomatic lucrurile pot reveni la normal, a spus comisarul european. România și Bulgaria au mai făcut astăzi un pas spre aderarea la Uniunea Europeană, odată cu aprobarea admiterii de către miniștrii de externe din cele 25 de țări membre. Într-o declarație adoptată la Luxemburg, miniștrii de externe spun că vor fi bucuroși să spună României și Bulgariei bun venit în Uniune la 1 ianuarie 2007. Documentul aprobă însă și un mecanism de verificare a progreselor pe care le vor face noii veniți în aplicarea reformelor după aderare. Un cunoscut apărător al drepturilor omului în Rusia, Oleg Orlov, și-a dat demisia din postul de consilier la Kremlin în semn de protest față de felul cum a comentat Vladimir Putin moartea ziaristei Anna Politkovskaya. Săptămâna trecută, președintele Rusiei a declarat că asasinarea jurnalistei a făcut mai mult rău Rusiei decât articolele scrise de ea. Anunțându-și demisia, Orlov a spus că el și președintele au opinii diferite despre ce e bun și ce e rău pentru Rusia. Partidul Ucraina Noastră, dominat de președintele Victor Iușcenko, a ieșit din coaliția de guvernământ de la Kiev, condusă de premierul Victor Ianukovici. Purtătorul de cuvânt al Ucrainei Noastre, Roman Besmertnei, a anunțat în Parlament eșecul negocierilor pentru rămânerea la guvernare. Ucraina noastră a ieșit din procesul de negocieri. Ucraina noastră este în opoziție. Miniștrii noștri ies din guvern, a spus purtătorul de cuvânt. Ucraina noastră, una din forțele așa numitei Revoluții Portocalii din 2004, avea în guvernul de coaliție 5 miniștri. Președintele Statelor Unite, George Bush, a promulgat o lege care permite interogarea dură a suspecților de terorism și aducerea lor mai rapidă în fața comisiilor militare. Adresându-se presei, Bush a respins temerile că noua lege ar încălca convențiile internaționale. Legea corespunde în tocmai obligațiilor noastre internaționale. Cum am mai spus și altădată, Statele Unite nu torturează. Tortura este împotriva legilor și valorilor noastre, a spus președintele Statelor Unite.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor a anunțat oficial pe cine sprijină la alegerile din autonomia găgăuză pentru funcția de bașcan. Anunțul nu este surprinzător, comuniștii îl sprijină, așa cum au făcut și la alegerile precedente, pe actualul guvernator de la Comrat, Gheorghe Tabunșcic. Potrivit unor sondaje de opinie, popularitatea lui Tabunșcic în Găgăuzia ar fi în scădere, iar principalul candidat din opoziție, Mihail Formuzal, îl acuză pe bașcan de fraude electorale comise atât în trecut cât și în actuala campanie. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, a fost la Comrat să vadă cum se desfășoară pregătirile pentru alegerile de pe 3 decembrie.
Atmosfera cotidiană care domnește în Găgăuzia nu pare să confirme că, de mai bine de 2 săptămâni, autonomia a intrat în campanie electorală. Nici afișe, nici dezbateri, nici alte atribute indispensabile unui proces electoral în plină desfășurare n-au apărut încă. Oamenii cu care am încercat să abordez azi acest subiect pe străzile Comratului păreau sau foarte grăbiți sau mai degrabă dezinteresați.
Sunt în afara politicii. Nu mergeam să votez încă de pe vremea puterii sovietice.
Nu voi merge. De ce? Pentru că nu aștept nicio schimbare. Rămân cei vechi sau vin alții noi, fără nicio diferență.
Nu văd și nu simt nimic electoral. Nici la alegeri n-am de gând să merg, pentru că nu văd candidatul care ar putea rezolva acele probleme, mai ales economice, care există.
Lucrez în domeniul public și numai din această cauză resimt anumite tensiuni, dar platformele candidaților nu sunt încă cunoscute. Ei au umblat până acum prin sate, dar nici în ziare, nici la televizor n-au apărut deocamdată. La alegeri voi merge neapărat, dar cu cine voi vota încă nu am hotărât. Am deocamdată dubii.
Vicepreședintele Adunării Populare, legislativul regional de la Comrat, Ivan Ceban, remarcă la rândul său activismul deocamdată scăzut al candidaților.
Cred că undeva peste vreo 2 săptămâni atmosfera se va încinge totuși. Am fi vrut ca alegerile să se desfășoare normal, ca ei, candidații, să nu devină dușmani, pentru că la noi se întâmplă așa. Se barecadează în tranșee, unul împotriva celuilalt, uitând că mâine deja vor sta la aceeași masă, la vreo nuntă sau cu mătrie. Dar cred că totul va fi până la urmă bine.
Trebuie să precizăm că, până acum, Comisia Electorală Centrală de la Comrat a înregistrat oficial 4 candidați. Pe actualul bașcan Gheorghe Tabunșcic, primarul Comratului Nicolae Dudoglo, viceprocurorul general al Republicii Moldova Alexander Stoianoglo și pe primarul orașului Ceadăr Lunga, Mihail Formuzal. Toți 4 se revendică independenți, deși sunt susținuți nedisimulat de unele forțe politice, cum ar fi comuniștii în cazul lui Tabunșcic sau mișcarea de opoziție Edinnaia Găgăuzia în cazul lui Formuzal. Cel din urmă, considerat cel mai înverșunat contestatar al actualei puteri de la Comrat, a difuzat azi o declarație de presă în care acuză din nou autoritățile de folosirea așa numitei resurse administrative și persecutare a candidaților incomozi. De asemenea, potrivit lui Formuzal, executivul regional de la Comrat ar fi manipulat legislația în vigoare, numind în noua componență a Comisiei Electorale Centrale din Autonomie numai persoane comode, care să-i asigure actualului bașcan o nouă victorie în alegeri. În replică, președintele Comisiei Electorale de la Comrat, Victor Caloșin, susține că instituția pe care o reprezintă a analizat recomandările făcute de misiunea de observare a OSCE pe marginea alegerilor de acum 4 ani din Găgăuzia, asigurând de astădată condițiile pentru o campanie corectă și echidistantă pentru toți concurenții. În același timp, Caloșin ne-a mai spus că unii candidați au prezentat liste de subscripții falsificate.
Unele persoane de încredere ale fiecărui candidat au avut o atitudine iresponsabilă, prezentându-ne liste de subscripții cu încălcări evidente. De aceea, Comisia Electorală Centrală va expedia aceste liste organelor de drept pentru a fi luate măsurile de rigoare.
Echipa de observatori, membrii ai mai multor organizații non-guvernamentale din Republica Moldova, care a lansat deja monitorizarea alegerilor din Găgăuzia, evită deocamdată să se pronunțe pe marginea neregulilor semnalate de unii candidați din opoziție. Primele rapoarte de monitorizare pregătite de Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova și Asociația Presei Independente vor fi prezentate abia săptămâna viitoare. Vom menționa însă că atât observatorii naționali, cât și cei internaționali au semnalat la alegerile trecute din autonomie un șir de nereguli de natură să influențeze rezultatul scrutinului. Acest fapt reprezintă, în opinia unor experți, un motiv suficient pentru a urmări cu o deosebită atenție alegerile Bașcanului din acest an, care ar putea deveni un fel de test pentru alegerile locale generale de anul viitor din Republica Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La Chișinău a început oficial sezonul de încălzire, dar nu se știe deocamdată cât va costa iarna aceasta gigacaloria. Termocomul a cerut mai mult decât dublarea tarifelor, de la 233 la 530 de lei pe gigacalorie. Dar Agenția pentru Reglementări în Energetică și Consiliul Municipal Chișinău întârzie să dea un răspuns. Întârzie și agentul termic să sosească în unele locuințe. A ajuns în grădinițe și copii, până la sfârșitul săptămânii va ajunge și în spitale, însă mulți oameni care locuiesc la bloc vor rămâne încă o vreme în frig, relatează Valeria Vițu.
Din cele 2800 de blocuri de locuit din municipiul Chișinău, 500 riscă să nu aibă căldură în plină iarnă și asta pentru că fie că locuitorii au datorii față de Termocom, furnizorul municipal de energie termică și apă caldă, fie că administratorii de blocuri refuză să conecteze casele la gen termic pentru a face economii. Blocurile care vor să primească căldură trebuie să dispună de autorizări de conectare eliberate de Termocom, ceea ce înseamnă că ele nu ar trebui să aibă datorii. Totodată, Termocom a anunțat că va conecta blocurile de locuit la rețeaua centralizată de încălzire doar în cazul în care timp de 3 zile consecutiv vor fi înregistrate temperaturi ale aerului mai joase de 8 grade Celsius. L-am întrebat pe primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu, cum vor convinge răuplatnicii în acest an să achite datoriile.
Cu datorii discutăm, ne întâlnim, mai ascult și Termocom acele pricini fondate ale locatarilor. Poate univa e posibil de a face careva recalculări. Este clară situația că nu prea se lucrează cu populația. Concretizăm încă o dată cine sunt acei care n-au achitat și vor fi conectați. Dacă sunt persoane vulnerabile, sunt pensionari care nu au posibilitate de a achita, va fi o hotărâre, iar dacă vor fi acei care pot achita, adică vor face tot posibil ca ei să achite.
Primarul capitalei este convins că restanțierii își vor plăti facturile din anul trecut în cel mai scurt timp. El a subliniat că blocurile care și-au plătit datoriile în proporție de 50% vor fi conectate la rețelele de agent termic. Doar 100 de blocuri continuă să aibă datorii mai mari, adică de câteva sute de mii de lei. Amintim că Termocom a solicitat acum 2 luni majorarea tarifului la căldura livrată până la 530 de lei pentru 1 gigacalorie, de peste 2 ori mai mult față de tariful actual de 233 de lei. Până în prezent, nici Consiliul Municipal și nici Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, instituții care ar trebui să aprobe majorarea, nu au făcut acest lucru. Directorul comercial al întreprinderii Termocom, Mihai Arusoi, ne-a declarat că în cazul în care nu vor fi majorate tarifele, întreprinderea va înregistra pierderi foarte mari în această iarnă.
Cunoaștem scumpirile tarifului la gaz, la energie electrică, apă. Noi nu avem posibilitate de a ne achita compania Uniunii noastră cu apă, canal cu C1, C2 și clar că vom fi în pericol la limitarea gazelor naturale.
Primii locatari care vor fi conectați, cei care n-au datorii. Astăzi, în jur la 400 blocuri se conectă. În toate zilele continuăm necătând la ceea că se va încălzi timp afară, dar timpul va fi 2-3 zile cad, apoi se va răci brusc.
L-am întrebat pe Mihai Arusoi cum va face față situației întreprinderea în cazul în care compania rusă Gazprom va mări prețul pentru livrarea gazelor naturale, majorare pe care mai mulți experți o consideră iminentă.
Atunci cred că ne vom deconecta complet. Risc locuitorii a fi fără încălzire în oraș.
Tariful la energie termică a fost revizuit ultima dată în 1999. Actualul tarif acoperă doar 40% din cheltuielile pe care le suportă întreprinderea în procesul de producere. Restanțele curente ale consumatorilor față de Termocom depășesc 5 milioane de lei, iar datoriile pentru anii precedenți se ridică la 400 de milioane de lei. Totodată, administrația Termocom a anunțat că a recuperat aproape toate plățile pentru energie termică livrată în sezonul trecut de încălzire, acesta fiind cel mai bun indice din ultimii ani. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Exporturile moldovenești în Uniunea Europeană au crescut din luna ianuarie până în luna august cu 6% față de perioada similară a anului trecut. Nu este foarte mult dacă ne gândim că de la începutul anului Republica Moldova are dreptul să exporte în Uniunea Europeană, fără taxe vamale sau cu taxe reduse, 9.000 de categorii de mărfuri sau peste 9.000. Dar autoritățile de la Chișinău spun că în aceste categorii nu intră principalele mărfuri moldovenești de export. Guvernul speră că Uniunea Europeană va începe de anul viitor să importe la taxe mici vinurile și produsele animaliere din Republica Moldova. Relatează de la Chișinău Radu Benea.
Uniunea Europeană este dispusă să inițieze în scurt timp procedurile interne pentru includerea Republicii Moldova în sistemul de preferințe comerciale autonome, sistem ce i-ar permite să exporte toate tipurile de mărfuri în țările Uniunii la taxe vamale reduse sau la cota zero. Promisiuni în acest sens au făcut la reuniunea de la Bruxelles de săptămâna trecută a Subcomitetului pentru Comerț și Investiții Republica Moldova-Uniunea Europeană, reuniune la care a participat și șeful Direcției Politici Comerciale a Ministerului Moldovean al Economiei, Octavian Calmâc.
Elementele principale de discuție au fost acordarea de preferință suplimentare Republicii Moldova la cele poziții sensibile pe care pe noi ne interesează. În primul rând e vorba de băuturile alcoolice, e vorba de carne produse din carne, lapte produse din lapte, zahăr și produse de cofetărie și multe alte produse de la blocul de produse agroindustriale. Toate aceste produse sunt incluse în lista propusă de Republica Moldova pentru a fi incluse în preferințele comerciale autonome. Procesul ăsta va dura un pic în timp, însă noi suntem disponibili să prezentăm acele informații ca aceasta să aibă loc la începutul anului viitor.
Chiar dacă Republica Moldova beneficiază deja de anumite facilități la exportul în țările Uniunii Europene, actualul sistem de preferințe, așa numitul sistem GSP+, nu include și produsele ce constituie partea leului a exporturilor moldovenești. Acest lucru explică, în opinia lui Octavian Calmâc, de ce actualul sistem de preferințe în comerțul cu Uniunea Europeană este valorificat doar în proporție de 60%, un sistem foarte permisiv de altfel, ce permite exportul în Uniunea Europeană la tarife vamale reduse sau fără taxe pe 9.200 de poziții din 10.400 posibile.
În Republica Moldova, în ultimul timp, a scăzut foarte mult producerea. Toată producerea s-a concentrat pe 2-3 sectoare de bază. Deci, în primul rând, e vorba de produse alcoolice, e vorba de produse textile, care toată lumea lucrează în prelucrare activă sau pe contracte long, și e vorba de cereale, semințe de floarea soarelui și miez de nuc. Deci, astea sunt trei compartimente care constituie 70% din toate exporturile noastre. Dacă noi, în anii 90, exportam circa 700 de grupe de produse, care aveau mai mult sau mai puțin o pondere în exportul nostru. Deci acum toată lumea s-a concentrat pe producerea la trei grupe. Și sigur că orice fluctuație de piața de export sau introducere de diferite cerințe vis-a-vis de aceste produse creează dificultăți pe piața internă.
Obținerea unui sistem de preferințe comerciale autonome nu înseamnă însă că producătorii moldoveni vor avea automat acces pe piața Uniunii Europene. Produsele trebuie să corespundă standardelor de calitate. Iar aici, după cum recunoaște și Ministerul Economiei, Moldova are încă multe de făcut. Experții independenți consideră că principalele bariere ar fi totuși de natură instituțională. Birocrație excesivă, concurență neloială, corupția. Opinie susținută și de analistul economic Alexandru Oprunenco de la Asociația Expert Group.
Ceea ce se cere de la Republica Moldova este implementarea cât mai rapidă a standardelor și sistemelor de certificare de calitate europene, ceea ce e o problemă foarte mare. Și aici este nevoie de o decizie politică din partea Republicii Moldova. Deci nu e nevoie doar de un laborator național care ar certifica, ar verifica calitatea și mai departe. Dacă vom avea conform dorințelor președintelui. Oricum, va exista monopolul al statului. Deci, în primul rând, e nevoie de competiție în acest domeniu, a agențiilor în domeniul de certificare. Trebuie să fie o procedură foarte simplă, acreditată în Uniunea Europeană, cu respectarea tuturor condițiilor. Deci, la noi, de exemplu, foarte multe business-uri, foarte multe companii se chinuie în procesul ăsta de certificare. Pentru că, ca și întreg sistem, toată mașinăria de stat, și el este corupt. Și acest sistem. Și există grupuri de interese care profită din aceste deficiențe, să spunem. Deci e nevoie de o simplificare și de transparentizare a acestui proces. Deci, desigur, este nevoie de decizie politică care ar lupta cu birocrația și corupția în acest domeniu.
În opinia lui Alexandru Opronenko, reformele în domeniul standardizării ar putea fi accelerate dacă o asemenea condiție va fi înaintată în primul rând de Uniunea Europeană, atunci când se va ajunge la o decizie finală în privința acordării Republicii Moldova a sistemului de preferințe comerciale autonome. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cei care nu știau ce înseamnă microinvestițiile au avut ocazia să afle la sfârșitul săptămânii trecute, când a fost anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Profesorul din Bangladesh, Muhammad Yunus, și banca pe care a înființat-o în anii 1970 au primit Premiul Nobel, anume pentru sistemul de microinvestiții pe care l-au dezvoltat. Mai exact, au acordat credite mici celor mai săraci oameni, în total câteva milioane de locuitori ai Bangladeshului, ajutându-i în felul acesta să-și deschidă mici afaceri și să supraviețuiască. Ce se cunoaște în Republica Moldova despre acest sistem de dezvoltare a micilor afaceri? L-a întrebat colegul nostru Vasile Botnaru pe economistul de la Chișinău, Valeriu Prohnițchi, de la Asociația Expert Group.
Acest sector de microfinanțare este compus cam din 500 de asociații de credit și împrumut care acordă credite celor care contribuie la constituirea acestor asociații. În plus, există instituții de microfinanțare mult mai puține la număr, dintre care nici nu toate sunt active. Sunt și unele bănci comerciale care încearcă să presteze unele servicii care ar putea fi calificate ca microfinanțare, deși ele nu riscă resursele proprii. Instituțiile de microfinanțare sunt foarte utile pentru cei care se află la limita sărăciei, imediat peste pragul sărăciei și puțin sub pragul sărăciei. Foarte mulți oameni săraci au nevoie de un mic impuls, de o injecție financiară pentru ca ei să iasă din acest cerc vicios al sărăciei.
Cât privește ideile sau sugestiile de afaceri, există suficientă informații în societate?
Se estimează că valoarea anuală a acestei piețe de microfinanțare ar fi cam de 300 milioane de dolari, dintre care anual se acordă doar 20 de milioane de dolari de toate instituțiile de microfinanțare, ceea ce arată că există un potențial foarte mare de creștere, dar pentru aceasta trebuie totuși să existe un nivel minimal de instruire economică pentru oamenii care vin cu solicitări de a obține asemenea credite. Deși sunt instituții care dau credite chiar și pentru grupuri neformale de cetățeni, spre exemplu până la 5.000 de lei în primul an, după care 10.000 în al doilea an, dacă este onorat graficul rambursărilor.
Un turist străin care vine în satele moldovenești are impresia că afacerea predilectă este deschiderea barurilor.
Evident că deschiderea barurilor probabil este una dintre cele mai puțin riscante. Nu trebuie să considerăm că populația este lipsită de o imaginație economică elementară. Oamenii, oricum, la nivel rudimentar, pot să calculeze riscurile. Pentru ca ei să deschidă afaceri mult mai avansate pe scara valorică, sunt necesare
o sumedenie de... Cum ar fi, o loieniță, o ce?
Spre exemplu, pentru ca omul să deschidă o linie tehnologică pentru prelucrarea, apuscarea prunelor, el ar trebui să aibă acces garantat la mijloace circulante, deci la credit bancar ieftin, să existe drumuri bune care ar lega localitatea respectivă de principale piețe de desfaceri, să existe o certitudine vis-a-vis de cadrul de afaceri, contabilitatea pe care trebuie să o țină aceste întreprinderi trebuie să fie cât de simplă posibilă, ceea ce nu este astăzi. Iar atunci când respectiva întreprindere se orientează la piețele externe, trebuie să existe certitudinea că va fi asigurat accesul la piețele externe.
Iar birocrația nu-l va înneduși?
De fapt, nu birocrația în sensul clasic al cuvântului, ci mai degrabă organele de control. Există o mulțime de organe de supraveghere din partea statului, ele sunt cele care sufocă micul business în localitățile rurale.
După ce ați enumerat aceste verigi, care dintre ele este veriga cea mai slabă?
Cred că sunt două. Este presiunea aceasta administrativă exercitată de mulțimea de organe de control și monitorizare de stat și infrastructura. Iată, acestea sunt două probleme cheie, la părerea mea, care împiedică extinderea unor afaceri neagricole în satele din Moldova.
Și veriga tare?
Iar veriga tare este faptul că oamenii deja au trecut într-un fel de acel prag psihologic al neîncrederii în forțele proprii. Vedem în sate totuși foarte multe încercări. Oamenii nu mai doresc să rămână la discreția statului, doresc să fie întreprinzători, independenți, vor să decidă soarta în mod independent.
Economistul Valeriu Prohnițchi de la Asociația Expert Group i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Un moldovean care a lucrat peste hotare și a făcut bani a revenit acasă și a deschis o afacere la el în sat. Aceasta este o frază de început potrivită pentru povestea tot mai multor oameni care au riscat și au mers în străinătate. Desigur, rămân încă numeroase știrile despre moldovenii și mai ales moldovencele traficate, despre cei prinși că se află ilegal în alte țări. Dar printre acestea aș fac loc și poveștile de succes, ca aceea a lui Andrei Țâmpău din satul Colacu Vechi de la Fălești. După mai mulți ani petrecuți în Franța, el s-a întors acasă cu o idee foarte ambițioasă, să cumpere toate casele dintr-un sat pe jumătate părăsit, să-l repopuleze și să-l organizeze în jurul unei fabrici de vin. Proiectul lui a demarat deja, chiar și fără o microfinanțare din partea unor bănci, relatează Elena Moldoveanu.
Andrei Țâmpău a emigrat în Franța în 1986 și a revenit acasă cu 3 ani în urmă. Își dorește să schimbe totul în satul de Baștină, Ciolacul Vechi, până și mentalitatea localnicilor. El spune că vrea să le demonstreze sătenilor că sistemul economic capitalist este mai performant și că lucrurile pot fi schimbate în bine chiar și în satele fără perspectivă. Își dorește să înființeze, după cum spune el, prima localitate privată din Moldova. Andrei zice că a procurat deja o jumătate din casele din Pocrovca, o localitate învecinată cu Ciolacul Vechi.
Am trăit în orașul Reims, capitala Șampaniei, un orășel înconjurat de sate, toate sunt compuse din cooperative. Și eu am văzut cum trăiesc oamenii în Franța și mi-am pus un scop, să fac în viața mea ceva frumos analog satului francez. Nimeni să nu aibă în prejurul casei nici o vacă, găină, nimic. În toate grădinile din satul meu ca să fie numai în flori, cum? Cumpăr casele, le refac și o să trăiască tinerii specialiști. Cum în Franța? Am un program din 2002 până în 2017, unde mi-am schițat cum trebuie să schimb aspectul plus mentalitatea lui Moș Ion din sat.
Între timp, Andrei își propune să construiască o fabrică de vinuri și să instaleze un refrigerator pentru păstrarea strugurilor de masă. Potrivit spuselor lui, investițiile pe care le-a făcut până acum se ridică la 350.000 de euro. Însă, abia în această toamnă a obținut prima recoltă, 10 tone de struguri din care a produs vin și l-a pus în butoaiele din gospodăria sa. Vrea să numească acest vin produs din soiuri franceze în cinstea localității sale. Consătenii lui Andrei spun că la început nu credeau că în satul lor ar putea fi aplicate cu succes modele preluate din Occident.
Oamenii spuneau că e ca vine și aici în sat, și poate el și știe el să facă.
El e învățător de atât, omul ăsta, și vrea tăti, cum peștele pe uscat, să zbate și să zbate el ca să fac lucrul ăsta, dar trebuie specialiști.
Vreau să-l punem lider, că el e mai gospodar. El de mă așa ducă tehnică din Franța, vie, se puie, slușei prăloage.
Administratoarea afacerii lui Andrei, Elena Olaru, susține că în timpul apropiat se va investi și în infrastructura satului Ciolacul Vechi, creându-se astfel locuri de muncă pentru săteni. Deocamdată, doar 11 persoane au primit locuri permanente de muncă.
Când sunt lucrările sezoniere, pe zi am avut și 40 de lucrători. În satul Ciolacul Vechi sunt 1060 de locuitori, dar aproape de jumătate sunt plecați.
Fermierii din localitățile apropiate spun că urmăresc cu atenție schimbările ce se produc în Ciolacul Vechi și că vor încerca să planteze butași francezi și pe pământurile lor. Iată opinia reprezentantului unei organizații agricole din Fălești, Mihai Ursu.
Țelul nostru e, știm precis și soiuri, or fi omologate aici în teritoriu, recomandate gospodărilor țărănești, având în vedere standardele europene la vița de vie, s-a pus accentul pe soiuri omologate, soiuri europene, care calitatea vinului cu mult mai bună decât la foștii hibrizi. În localitatea dată la domnul Țâmpeu s-a dus și Europa.
Andrei Țâmpeu susține că statul ar trebui să încurajeze pe agricultori pentru a-și realiza ideile, iar oamenii din sate ar trebui să-și schimbe mentalitatea pentru a trăi ca europenii. El spune că atunci când și-a lansat afacerea a fost nevoit să dea mită unor funcționari din Moldova. Andrei mai visează să planteze o livadă de nuci și să aducă în satul său investitori francezi, iar în anul viitor va încerca să-și expună produsele vinicole la expoziții în străinătate și chiar să livreze vinuri pe piața din Franța. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de Alexandru Eftode. Din sumarul următoarelor aproximativ 30 de minute, ministrii europeni de externe au aprobat primirea României și Bulgariei în Uniunea Europeană anul viitor și au recomandat Rusiei și Georgiei să-și tempereze acuzațiile reciproce. Populația Statelor Unite a ajuns la 300 de milioane de oameni, cu 50% mai mult decât acum aproape 40 de ani. Și, desigur, la finalul ediției, revista presei de mâine. Acum, la mijloc de emisiune, ascultați un nou buletin de știri.